Kirola egitea osasuntsua da. Guztiok egin beharreko zerbait. Hala ere, batzuetan, obsesio bilakatzen denik, ezin uka. Joan den igandean, Behobia Donostia herri lasterketak utzitako ondorioak latzak izan ziren. 10 pertsonek ospitalean pasadute astea. Horietako 3 oso larri zeudelarik. Nola da posible? Horri, lasterketan zehar hartatuak izan ziren ia 400 korrikalariak gehitzen badizkiogu, aurtengo edizioak hausnarketa sakona egitea eskatzen duela argi da. Lasterketa honek duen famak, korritzeak duen garrantziak, markak beti hobetu nahi izanak, behar bezala ez prestatzeak, patxaraldi ematean ez erretiratzeak, eta barrek dakartzatea lakondorioak. Antolatzaileek neurriak hartu beharko lipuzkete. Zentzu batean, eskuipatik joan baitzaile lasterketa. Kirolarekin jarraituz, elatigo de burlada, Espainetan hartu behar. Ruben Beloki handiak bere kiroli bilbidea bukatu dela erabaki baitu. Pilotalekuan maisu, aiepatik kanpo ere tipa handia dugu Ruben. Eugi eta Belokien arteko partida itzelak gogoan izango ditugu pilopalazale guztiok. Bejondaiala Ruben. Eta Santutxun, tragedia. 65 urteko gizon bat hil eta beste 6 pertsona zauritu baititu gazte batek. Nora ezean zebilen, begirada galdu bazuen, berenotik aterata eta ondoren oiuk hasi zen. Horia testigantzen lekukoa. Ondorioa, gogorra, latza. Halakoak irakurketa zintzo bat egiteko erabili daitezke. Berriz ere, gerta ez daitezen. Baina alperrik, kanpainan dauden putre ustelek, gertaera hau beren interes propiorako erabili baitute. Biolentziaren jatorria aztertu eta berriz ere gerta ez dadin, neurriak hartu ordez, gertaera honetatik abiatuz eta maiuren aurke egiteko erabili dute. Tristea benetan. Hildako eta zaurituek ez dut alako hori merezi. Jendarteak ere ez. Eta Espainia hondamendian. Arrisku saria 500tik gora eta orain zer? Iraganean Europako beste herriak ziren Espainiarren iseka iturri. Etxeko lanak behar bezala egin itzipuztelako, erreskatea eskatu zuten Grezia, Irlanda eta Portugalezari naiz. Espainian ez omentzen alako hori pasako. Lasai egoteko, esan diete aste honetan bertan Espainiarrei PSOEko agintariek. Espainia badien, ja 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 ja. Grezia lehen aldiz eta Irlanda erreskapatu zipuztenean, 400 inguruan zegoen berean arrisku saria. Portugalek ozta gainbitua zuen 500eko kopurua. Zer duzu orain esateko? Espainia erreskapatu ezen ez bada, Europak dirurik ez duelako da. Zergatik horrela puzituen Zapaterok Espainiar hauteskundeak? Ongi zekielako, martxo arte, bide zaila zuela Espainiar ekonomiak, eta Berlusconiri Italian gertatu zitzaiona, berari gerta ez diezaion. Etorkizun iluna, Espainiar herritarrei. Superraxoi popularrak, murrizketa beste planteamendurik ezpaitu buruan. Herripar eta langileen kaltean, beraz. Horrek, ordea, bide gutxi du. Espainiar ekonomia, ahula baita, berez. Hori da Europaren zoria. Gainbehera dator, Europa pikutara doa, Alemania, Herbeherak eta iparraldeko herrialdeak soilik dira salbu. Europako sistema kapitalista bateratuak porrot egin du, eta orain gu izango gara guzti horrenduko dugunak. Herripar eta langilegoarentzat garai gogorra datoz. Gure bizi maila altuari laister agur esan beharko diegu. Batzuek triste beraz. Eta Euskal Herriak gauza bakarra du egiteko. Lehen bailen, Espainia eta Frantziaren azaparretatik ies egin. Eta ezkerreko esatu berri bat osatu. Bestela, gureak egin du. Ez da CSI telesaia. Espainiako auzute egin azuemala baizik. 2003ko txaiaren 8an, Andoaingo Daitona kafetegian, Joseba Pagazartu Andoa udaltzain burua hiltzea leporatzen diote Joseba Agerresaroberi. Hiltzaileak kafe hartu berritan egin zion tiro Pagazartu Andoari. Eta handik 7 urtera, Kikela hartako DNA eta akusatuak urboteia bitan utzitakoa badatu zela, ondorio izatu dute ikerlariek. Ez dago nonbait Agerresaroberen aurkako beste frogarik. Aste honetan epaitu dute. Akusatuak ukatu egin du inoiz etarekin harremanik izan duela. Inoiz armarik eskuetan hartu duela. Eta inoiz Daitona tabernan egon dela. Kafeak kalte egiten dionez, bizitza osoan bi aldiz hartu omen du. Eitako kideek ez bezala, fiskalaren eta hiru akusazioen galdera guztiei erantzun die. Bere puntu haula, ez da gogoratzen, egin al guztiak eginda ere, hilketaren egunean non egon zen. Zuetako zenbat pertsona oroitzen da 2003ko otsailaren 8an egin zuenaz? Ni behintzat ez. Balantzaren beste aldean, DNA. Ertzaintzaren perituen arabera, ez dago zalantzarik. Defentsak proposatutako perituen arabera, kikarako arrastoek ez dute behar besteko kalipaterik. Ez dute eman behar besteko ziurtasunik. Zigortzen banauzue, errugabe bat gartzelan izango da. Eta errudun bat, aske, esan du Agerresarobek, azken hitza esapeko aukera eman diotenean. Ez dago tarteko biderik alako kasu batean. Edo 48 urteko kartzela zigorra, edo aske. Hala ere, ongi dakigu Espainiako auzitegi nazionalak nola jokatzen duen. Epaimahaiaren ustez, errudunak ziren zalantzarik etzegoelako zigortu zituzten lau guardia zibil, Igor Portu eta Matxin Sarasola eta kokide atxilotuak torturatzeagatik. Bi eta launa urteko kartzela zigorra. Epaiketa, etxetik kanpo egin zela berazi zuen guardia zibilen elkarteak. Eta hortaz, aldez aurretik, zigortuta zeudela. Arrazoi. Etxeko epaiak, hots, auzipegi gorenak, errugabe bihurtu ditu. Eragozpenik ez, beraz, orain arte egin zupena, orain arte bezala, egiten jarraitzeko. Garai berrietan, iraganeko errezetak. Gauza bakarra dut gogoan. Matxin Sarasola, Igor Portu, maite zaituztegu. Yo,